ئێرە واشنگتنە دەنجی ئەمریکا مەسەلاحی پیرۆتیم جێگرانی بەڕێز ئەوکاتتان باش. ناوەندی فریدم هاوس یان ماڵی ئازادی کە بۆ پرەپێدانی دیموکراسی و مافەکانی مرۆڤ هەوڵ دەدات هەر ساڵی راپۆرتێک سەبارەت بە مەسەلە و کارنامەی مافەکانی مرۆڤ بڵاو دەکاتەوە. بۆ تاوتوی سیستمی دەسەڵات لە کۆماری ئیسلامی دوو میوان تاوتوی ئەو مژارە مەسەلەی لە سێدارەدانەکانیش لە ئێران دەکەین. بێروز شوجاعی کوتەبێژی کوردستان تریبیونال و بێهزاد خۆشحاڵی لێکۆڵەرەوە و نووسەر. کاک بهروز کاک بهزاد سپاسیار دوگلاتان دەکەم کاک بهروز لە لای بەرەستانەوە دەست پێ دەکەم. ناوەندی فریدم هاوس یان ماڵی ئازادی لە راپۆرتەکەی دەڵێت هەڵبژاردن بۆ مەجلیس بەردەوام بەڕێوە دەچێت. بە پێی ئەو راپۆرتەی فریدم هاوس ئەگەر ئایەتوڵا خامانی ئەو پەڕی دەسەڵاتی هەبێت لێرەدا گرنگی هەڵبژاردن لە ئێراندا لە چیداە؟
زۆر سپاس کاک سەلات. لە ڕاستیداوە دەگەڕێتەوە بۆ دوو چەمکی سەروەری لە ئێراندا. دەبێت ئێمە تەماشای ئەو نوکتەیەکی زۆر گرنگە بە باوەڕی من دەبێت تەماشای بکەین لە دموکراسیەیەکی نۆرماڵ یان فول فلەج دموکراسی و دموکراسیەیەکی نەوعی غەربی دەبڵێن پارلمانیدا سەروەری گەل بە ڕێگای هەلبژاردن دەستەبەر دەکرێت، یانە هەلبژاردنی پارلمان و دوایش ئەو پارلمانە یان ئەگەر کۆماریش بێت بە هەلبژاردنی سەر و کۆمار و ئەو شتانە بەرحاڵ. لە ئێراندا دوو چەمک هەیە لە مەسەلەی سەروەریدا. یەک هەلبژاردنێک هەیە و لەسەر ئەو سەروەریە، لەسەر ئەو چەمکی حاکمیەت لە ئێراندا نەوعێکی حاکمیەتێکی دیکەشەیە، مەفهومێکی حاکمیەتی دیکەشەیە بکە کە وەکو ئینگلیزی دەڵێن دڤاین سۆڤرنتی، وەکو بڵێن سەروەری ڕەبانی ئیلاهی شتێکی وە. ئەوەشی لە قالبی تێوکراسی ئێرانیان ژی ویلایەتی فەقیدا تعریف کراوە. جا ئەو بلاتی فەقیها خامنەیە لە کاتی خۆیدا خمینی بوو، ئەوانە کنترۆلی هەیە لەسەر چەمکی سەروەری گەل، یعنی پاپلر سۆڤرنتی وەکو پێ دەڵێن. ئەمە مکانیزمێکی دروست کردووە، یعنی سەروەری خۆیان دەڵێن بەپێی مەفاهیم و مەبانی ئیسلام سەروەری مطلەق تابعی خودایە، لە دەستی خودادایە. جا ئەوش خۆی نوێنەری خوا لەسەر ڕووی عەرزی دەبینێ لە قالبی بڵێن ولاتی فەقیدا. ولاتی فەقیه یان ڕابەری دینی ئێرانیش کنترۆلی تەواوی لەسەر شورای نیگەبان هەیە، لەسەر زۆر ئۆرگانی دیکەی ئەو وڵاتەشدا هەیە، لەسەر هەموویان دایە. یعنی سەروەری مطلەق لە دەستی ئەودا، حاکمیەتی مطلەق لە دەستی ئەودا. بە پێی ئەو سەروەریەش جا خودی ئەو بڵێن ولاتی فەقیها کە نەوعێکی باوارتنێک هەلاوارتن یان بە هەر حاڵ بڵێن غەربالێک دەکات، بێژنگێک دەکات، ئەو کەسانەی کە بە پێی مەفهومەکانی ئەوان لە قالبی سیستم و نزامدا جێگرن یان جێگایان هەیە فیلتەری دەکەن، ڕێگای دەدەن کە بێنە هەلبژاردن. لە واقعدا ئەوەی کە ئێمە پێ دەڵێن چەمکی سەروەری گەل یان بڵێن دەسەڵاتی گەل، ئەمە لە بن سایەی ولاتی فەقیه و بڵێن ئەویش لە بن چەمکی سەروەری ڕەبانی ولاتی فەقیه دەدەمێنێ. بۆیە زۆر احتیاطیە، زۆر شتێکی ئاساییە کە هەلبژاردنەکانی پارلمان و ئەوانەی دیکە ئیلا لە بن کۆنترۆلی ئەو قودرەتی مطلەق یان سوپرمەسی یان بڵێن قودرەتی مطلەقی ولاتی فەقیه دا دەبێت بگذەرێت. یان لە ڕاستیدا بە شەکلێک ئەو نەوعە سەروەریە گەلای کە هەیە لە ئێراندا تەقریبەن لە خزمەتی ڕێبەری دینی ولاتی فەقیه هەیە. هیچ مەشروعیەتێکی ئەو توی نییە، یعنی بەبێ مەشروعیەتی ولاتی فەقیه ئیمکانی ئەوانیە کەسێک بچێتە مەجلیسی شورا و یان حتی لە شوراکاندا هەلبژێردن یان کەسێک ببێتە سەر و کۆمار. ئەمە شتێکی زۆر ئاساییە کە ئەمە سیستمێکی توتالیتەر دروست دەکات. هیچ جێگایەک بۆ دەربڕینی ڕای گەر لە قالبی دموکراسی پارلمانیدا نامێنێ. و بۆیەش ئەو ویلایەتی فەقیه حدود و سنوورەکانی ئازادیەکان نە تەنیا لە مەسەلەی هەلبژاردن و دەستنیشانکردنی حاکمیەتدا، حدودی ئازادیەکانی شارومەندیش هەمووی ئەو دەستنیشاند.
کاک بێزاد، وەک فریدم هاوس دەڵێت هەلبژاردن لە کۆماری ئیسلامی بە پێی بنەماکانی دیموکراتی بەرەوە ناچێت، و وەک کاک بهروزیش باسی کرد ئەو کاندیدانە لە بێژین دەدرێن. ڕای بەرەستان چۆنە؟
سلاو ڕێزی دووبارەم هەیە لە خزمەتانە. بەڵێ وایە، یعنی ئێران ئەو شتێکە لە یاسای بنەڕەتیا وەکو خۆی پێناسەی کردە ولاتكي لواقع ولاتك بجمهوري اسلامي اداره اويت اساسا هل السرتا او كسانيك او واجهان ده هاورد نيان زانيك لنيوان جمهوريه واسلاميتها هيك سنخيته وجوديه يعني اما اشو انا بلم وشيكي من دراوردي بو ك لواقع بيشكري كي جمهوري بودان ريا بلام كاتك شو قالبي اسلامي كي اويش اسلامي كلا يا صايب نراتيا لواقع باسي اسلامي شيعي اسنا عشري اكات يعني اين زاكي بو بيناساكا و سرتا و كولايتي فقيه دائني و دواتر لإصلاحي ياسا ابن رتيا اي كاتم ولايتي مطلقي فقيه اساسا اتر جيجيك بو هيچ كاملو وشانكا لما نزومي جمهوريا بي و جمهوريتا بي وجودي نعميني يعني اساسا اتوانين بلين او وضعيتك لإيرانا هي وأساسا ببيوانا كاني ديمقراسي غيري كان بيسنجنن او اساسا قابلي بيوانا كردن وقابلي سنجشني لبر او اساسا او سيستما بهيج جور اغنات واني سيستما كي ديمقراطيك بيت بويا هر درهاوشته كي لو سيستما بيت كاتيكا سيستما كي ديمقراطيك نبو هر درهاوشته لو سيستما بيت زربي صفر بيت واساسا تو ناتواني لهيج شوينك يا لهيج جزئك يا تا اقابة كليتك لو اقعتوش ديك بناوي ديمقراسي ببيني بويا اما موضوعك كايا اساسا امكاني اويها كمثلا مؤسسيك يا اوا بيت ببي بيوانا كاني ديمقراسي ولاتك بسنجيني لأساس اشتكى باطلة چون هلو جولك ارزم كرت اشتكشتك بنراتية موضوعك موضوعك بنراتية كلا پیناسی چمکی کاملا دجبه یک وکو جمهوریت و اسلامیت پیناسا اکر اسلامیت اکیشی اچه تا خانه وکا آینزای اکی بو پیناسا اکاد وکو شیعی اسنا عشری ولویش نو شیع اسنا عشری اکا قالب اک هلاب جیره اکا نزیکترین قالب با لواقع اوشتانی و هلا گرتو بو دستنالاتی تاک وک منارشی وکو اوتنارشی وكو دواقع دواتر لسيستم كومالايتك خوينويتو هموي پاوان اكات لقالبي نولايتي مطلقة كيشاب بل كهرو جولك عرزم كل خزمتانا لسرت لإصلاحي قانون أساسية ابيتا ولايتي مطلقة فقيه ولايتي مطلقة فقيه لبيناسي آئنزاي شعا يعني حاكميتي ولي فقيه بسهل جيان ومال وناموسي خلقا يعني نتنيا جيان نتنيا مال بلك ناموسيش او تسميمي اود بو اقريت كا لواقع تنانت او لحوزي خصوصي جيانشتا حزوري او واجبة وحزوري او لواقع بسورتي مطلق تعيني كاكاكتو هلسو كوتكانت بنسبه جیانی تایبت و خصوصی خوش چون
کاگ بروستر و ها فریدم هاوس اماجر دکات که هزکانی آسایشو بشی دادوری لکومار اسلامی دا لسرکتی جدابیانو لدانانی بربز لپیج آزادکانی مدنی دا نقش چی زوریان هيا ارو راپورتی فریدم هاوس او ارتند شتکانی بشوی چی دو پات کراون او لماویتن سای رابردو راپور زور هبونه سبارت پیشل کرانی مافکانی مروبلی رنده بلان پرسیار او کوابو لکومار اسلامی دا مدام سیستم که باشی و لسر را بخواری کوابو بو پیش کس او نواندان که پیشی لی آزادی دکن لینی چی دیکن نواندی چی دیکن یک که پرژین بخاطر پیشیان یعنی دستیان اوله
اوی که با قولی که بهزاد گفتی او جمهوری اسلامی خودی دستواجه که تناقض داره خود جمهوریش نیه که پیبله جمهوری تناند نوعی سلطنتش نیه یعنی اوی سلطنت مطلقه ها بود که جاره وکو سیستمی استبدادش نیه یعنی اما نه دسپوتیزم نه استبداد اما سیستمی که توتالیتر لسیستمی توتالیتر دا که به پی ایدولوژی زور جار به پی ایدولوژی که وکو سیستمی مثلا کمونیستی اوانه ها بود و پی ایدولوژی سیستمی که پلیسیش درست دکات اما در مقایسه مثلا سیستمی دولتی ایرانی استا و نوی کدران و جمهوری اسلامی مقایسه که لگل سیستمی ستالینیستی دولتی پلیسه پلیس استیت که او دولتی پلیس استیت هر سکوتی تاکی اتمنات نفوان بلیم شارومن چون که لیران در شارومن نیه در توانی بلی تبعه هیه اتباع وبو كردش كأوانيك غير فارس أوانيجي تقريبا رعيتا چه تبع به چه رعیت به هر چی هر سکوتی هیا به پی او بلین پارامتر ایدئولوژیک کان همیان ده به لو قالبه ده حرکت بکرید اگر نکردی تر هیچ ریگای نیه لا سیستمی توتالیتر ده هیچ جگای بو نوعی که اپوزیسیون یا بلین دزگای که تنانه دزگای که که مثلا وکود اودیت وکود بلین چاودری هر سکوتی حکومت دکاته چاودری هر سکوتی مقامات دولتی دمو دزگای دولت دکات هیچ میکانیزمی کی وا هیچ نوع دزگای کی وا لسیستمی کی توتالیتر اوش به پی ایدولوژی بیان به پی دگمای دینی به پی دگمای دینی و آینی امکانی نیه بویه یعنی هر رخراوی که شبه اولا لقالبه که رسمی داناتوانه هبید اگر لکوملگای مدنی داشت حالت که هبه وکو سری حل دابه زود رنگ او حلمتانه به نوعی که سرکوب دکرین لبر اوه که سیستمی که ایدولوژیکی توتالیتر هده ما ملبی نکن که لسیستمی توتالیتر در همو جاره ایدولوژیک لپشته اما ایتر جاره که ایدولوژیکی سکولر وکو مارکسیستی هم کمونیست یا جاره که دتوانه دینک وکو یا حتی مثلا نازیسم و فاشیزم و اوناش اماش به نوعی وكو كاك بيزادش او ماجيكت شيعي اثنا عشري لقالبي ولاتي فقيه مطلقة او يندانو ايتلا سر حمو هل سوكوتي اتباع رعاياي او مملكتا كنتروليان هيا لسر حمو نوعا يعني لسر رفتارو هل سوكوتو لسر وجمان روزانه که تولید بلا نوالات که دا کنترولیان هیه و هر نوع امکانی اوی که ریخراوی که هسته لقالبی کمالگه مدنی دا سر هل داتو بلین چاودری حل اصو کبکی بکات اواشی به نوع افروز دکه یعنی لاوی دا درد خات لقالبی که باید روز دکات چو که به پی قالبی ایدولوژیک و سیستمی توتالی ترکی نیه به تر نکتن یا تردیده کن و به شدتش سرکوبیده کن اما میکانیزم کانی سیستمی که توتالیتری و که دولتی ایرانه اگر مثلا مقایسه که بکنی براورده بکنی لگل سیستمی پاشایتی ایران مثلا ای محمد رضا شاه لاعقل رضا شاه هنده که تونتر بود استبداده که اوی محمد رضا شاه مثلا دتوانی بله استبدادی بود سراسد استبدادی بود بلام ایدولوژیک یان سیستمی که توتالیتر و که جمهوری اسلامی نبود دستگاهی که پلیسی هرچند مثلا سواکی هبو اوانه بلان دستگاهی که پلیسی ایدولوژیکی لپش نبود لدولتی استای ایران در لناو جمهوری اسلامی دار استا تیفه که تقریبا 10-15 حتی 20% باسته کرد که گریدراو با سیستم هم مسئله رانت و گریدراو دولتی که رانت لبیل ما نچید آغازاده و فلان اونا همیش به شیوه که ایدولوژیک تماشای قضیه کنن خاطر یعنی بوی امه مثلا بو شخصی من جگای سرسورمانی که مثلا اپوزیسیونی ایرانی هستید لدروی ایران تنانت اوی که سطن طلبن مثلا جمهوری اسلامی بپارزن به شکل استپ اپوزیسیونی بس لا اپوزیسیونی که هیا که ملی مذهبی اوشتانه هیا نوع ایک طابعی هنده اصلاحاتی زور کمن اوش اصلاحاتی که بلین کوزمتیک لقالب جمهوری اسلامی دار او سیستمه هم لناو خودی خلق دار بشه که خودی خلق دار خوی جیگیر کرده و بشه وی که بس سیاستی پاتروناج همیش بس یعنی تیپیک با سیستمی توتالیتر همیشه پاتروناج رو اوشتانه هده بید یعنی او مسئله که باسی آغازاده اوش فلان دکن یعنی مسئله رانت سیاستی رانت دولتی رنتیر همیش بسی شوهی که ایدولوژی وکو حزبی کمونیست که هر گره که تا سوویت که بو کمونه که بو تشتی که بو امشی لهر مزگلت لهر منطقه ده های او امش ده بینکن اقتصاده کشی بو شوه لیهاتوه فضا حفظای مثلا استا و برهنان و اوشتان سرمایه گذاری کن لدستی سپای پاسداران دهی لنو دولت ایران دولتی که قولی هایی وکو سپای پاسداران لپشت وکه همو انواع و اقسام اوی هایی وکو اختاپوس دست و بازوی هایی لحمو جگه دا نفوزی هایی لزانکوکان دا زانکوی هایی حتی لە بەشی سنایدا لە بەشی تجارەتدا لە بەشی قاچاقدا لە پارە شوشتنەوەدا لە هەموو شتێکدا و لە هەمان کاتەش بە شێوەیەکی ئیدۆلۆژیک ئەم سیستەمە خۆی باستولی دەکات و هیچ مەجالێک نییە ئەم سیستەمە ڕێگا بدات کە ڕۆژێک لە ڕۆژان هەم بە شێوەی ڕاستمی بێ هەم بە شێوەی لە قالبی کۆمەڵگەی مەدەنیدا دەستگایەکە بێ لەسەر کۆنترۆلی هەلسوکەوتی ئەو ڕێژیمە یان بڵێن حرکاتی ئەو ڕێژیمە لە مقابل ئەتباع و ڕعیەتەکانەوە و لە مقابل قشرەکانی کۆمەڵگەوە.
بەڵێ کاک بێزاد فریدم هاوس دیسان ئاماژە دەکات بە ئیبراهیم ڕەیسی کە جارێکی دیکە لە مانگی سی 2019 سەر لە نوێ بۆزی دادی کۆماری ئیسلامی دیاری کراوە وەک خۆی ئاماژە دەکاوە لە دەمێکدا کە چالاکانی مەدەنی و سیاسی تاوانی دەخەنە سەر کەناوبراو لە کوشتاری جودابیرانی سیاسی لەدەی 1980 یعنی سەروبەندی کۆتایی شەڕی ئێرانی عێراقدا دەستیان بوو. هەر لە پەیوەندی و پرسیاری کە لە کاک بێهرووزم کرد، ئایا بەم پێیە بێ بەربەستێک هەیە لە پێش کۆماری ئیسلامی بە گشتی لە پێشە و سیستمە کە ئەوەندە درێژە بە تایبەت بە لە سێدارەدانەکان نەدەن؟
لێرە ئێمە دیسانەوە تووشی گرفتێکی تر ئەوین. کاک بێهرووز جوانی فەرمووە، ئاماژە کرد بەوە کە ئەو سیستەمە سیستەمێکی تۆتالیتەرە و لە سیستەمێکی پاوانخوازە، ئەساساً تەقدیسی خشونەتە کریت، یعنی توندوتیژی تەقدیسە کریت. ئەو سیستەمە کاتێک خشونەت و توندوتیژی تەقدیس ئەکات، تەبیعەتەن ئیبراهیمی ڕەیسیش وەکو منجی خۆی ئەناسێ، وەکو کەسێک ئەناسێ کە لە واقعە مفسیدی فی الأرض و محاربی با خودای بە پێی یاسای بنەڕەتی ئێران و بە پێی یاسای سزادانەکان لە ئێران هاوردووە و حەزبیانی کردووە کوشتوویانە. هیچ شەکی و گومانێک لەوان نیە کە ئیبراهیم ڕەیسی یەکێک لە ئەو کەسانە بووە کە دەستی بووە لە تاوانەکانی دەهەی شەست و لە ئەعدامە فەلەییەکانی دەهەی شەستە. بەڵام ئەوان ئەوە وەکو ئەوە نابێن کە ئەوەی ئەعدامی کردا، ئەوان بە تەقدیسکردنی خشونەت بە پێی ئیدۆلۆژی هەیانە و بە پێی لە واقعە ئەو مۆدلە نۆژەنکراوەی ئیستبدادی شەرخیە کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە و لە ئێرانا وەکو پاشماوەی ئیمپراتۆریەتێک بووە، ئەوان وەکو ئەوە ئەیبین، یعنی ئەوان وەکو منجی خۆیان ئەیبینن. لە حاڵەکە مەسەلەن بۆ نمونە فریدم هاوس دێ ئەوە مەسەلەن وەکو نەقسێک ئەوینێ، وەکو کێشەیەک ئەوینێ کە گوایە ئەم کێشە کێشەیەکە کە کەسێک کە خۆی دەستی بە خوێنی کەسانێک لە وڵاتێکە ئالوودە بووە ئێستا بووە بە ڕەیسی خۆی قەزایی. ئەساسەن و بنیادەن ماهیەتی سیستەمێکی تۆتالیتەر لە واقعە نگابانی کردنی ئەو وەزعیەتە، ئەو سیستەمەی و ئەو شتە کە بۆی دروست کراوە. ئەرزم کرد لە خزمەتانە کێشەی گەورەکە ئەوەیە کە بە پێی پەیوانەگەلی دموکراسی خەریکە حساب لەسەر ئێرانە کردی و کۆمەڵی مەعیار و ئەندیکس و شاخص پێناسەکراوە کە ئەوانە هیچ کامی لەگەڵ مۆدلی ئەو سیستەما ناخوێنی. ساڵیانێکی زۆرە کە چالاکانی مەدەنی، چالاکانی سیاسی لە قاڵەبی ئۆرگانیزەکان وەک حزبەکان وەک ئۆپۆزسیۆن هاواری ئەوە ئەکەن کە لە واقعە ئەو کێشە و گرفتە کە لە بینینی ئێران وەکو سیستەمێکی دموکراتیک هەیە ئەوەیان تیا پشۆڕنەوە، بێژن ئەم سیستەمە سیستەمێکی دموکراتیک بێ، ئەم سیستەمە سیستەمێکی تۆتالیتەرە. بنابراین ڕوانگەی ئەو سیستەمە حکوومەتیە، ئەو تۆتالیتاریزمە بە نسبەتی ڕەیسی قوەی قەزاییەکەی ڕوانگەی منجیەکە لەسەر ئەساسی تەقدیسی توند و تیژی لە سیستەمی تۆتالیتەرە بە نسبەت ئەو ئەویدیانەی کە ڕۆژانە دروستی ئەکەن. ئەمە شتێکی زۆر زۆر گرنگە لە حاڵێکا مەسەلەن فریدم هاوس دێ لە پەیوانەکەی خۆیە ئەو مەسەلەن وەک بەرپرسی دەستگای قەزایەدا ئانێت کە باس لە ئەوە کاکە ئەساسەن قوەی قەزاییە بە تەعبیری مۆنتێسکیۆیەکەی بۆ ئەوە دروست بووە کە لە واقعە عەدالەتی سیاسی، عەدالەتی کۆمەڵایەتی، نازانم عەدالەتی ئابووری و ئەو شتانە لە کۆمەڵگا سەخامگیر بکات.
دەوری 8 دەقەیەمان ماوە بۆ کۆتایی پرۆگرامی ڕوانگا. کاک بێهرووز دێمە سەر بابەتێکی دیکە کە مەسەلەی زمانە. لەم ڕۆژانەدا وەزیری فەرهەنگ و شاری ئیسلامی ئێران بڕیارەنداوە کوک دلن هرڅش نه دامزراو یک پیشوی تومار بکری یا تاپو بکری پیوسته نه وی دامزراو کدی به فارسی بیه پاش ان اذن یا صاحب داوا کارکن بدرید اما بل بر څو گرتنی وی لیران دا فرنتوی او فرزمانی هيا ایا مترسی هيا بو زمانه کاندیکا وکو کوردی وکو بلوچی وکو ازری
دره را دست پیب کم که پاش درست بونی دولت نتوی ایران لرزاشا و دست پیب کم به تایبت لوی دا امن و سیاست زور باو لکاتی رزاشا دا دوی شر جهانی دوام و مسئله اشغالی ایران للاین متفقی نوانا هنده که او سیاست کم رنگتر بو لسرطای جمهوری اسلامیش مثلا باسی مسئله امت حمو اوشتان باس تکره فلانا باو قوات نبو بلام ام اخیرانا ام چند دهه که تقریبا ناسنامه بلین چند که حاکمیت ایران خوی لتعریف پیناسق کردنی خوی دا خوی لسر و تعریف دکات او تعریف که مثلا عنصری امتگرایی یا اسلامیزم اوشتانه کمی که کم رنگتر بلام عنصری فارسی شیعه فارس و شیعه که هر هبو فارس بو یکتر با یکتر مشروع دان زیاده ده بی یعنی خوی زیاده نزیک دکات لباری که خوی زیاده نزیک دکات لوجمانی زمانی که لسردمی رزاشا ده بو که لسردمی رزاشا ده دستیان پی که ناوی دهات و ناوی گندکان و زور جگران گوری حتی مثلا زور زمانی بلین غیری فارسیان او کرد ممنوع کرد یعنی او کشانه هبو او شتیکی تایبتمند بو بو مدرنیتی بلین خوالمیانه که مثلا الهام لکمالیزمی ورده که کمالیزمیش لجاکوبنیز چمکی جاکوبنیزمی نتوه سازی ورده اما ای که اشتو گایی گشتو مسئله که جمهوری اسلامی بو هندک بشه که مسئله که پوپولیزمه بشه کشی بوی ثابت بوه که کردو نتوکانی غیری فارس زور اوینین یعنی او الیجنس وفا و ولا یان بو جمهوری اسلامی نیه یعنی نو ایکی ویجمانی که ناسیونالیستی تیکل لگر ویجمانی شیعه بکه او دکات پیرو دکن بو تقویت و بو مشروعیت بخشین و روایت بخشین بو نظامی خویان شته که زوریش سی نیه حالت که زور طبیعیه همین دمیلی رضا اشاره بکم شته که چوب کم لام ولایت فقیه شته که تایبت بو شیعه فارس اما لسردمی ساسانی داشته بو او مرکزیت که هبو مثلا کرده لبیرن مانا چه که بلین معبده که زردشتی لکتیبکان ایران دا واسی دکرید او سیستم فره ایرانی فره ایزدی هر لو کاتر بردام بوه لقالبی فارس دا تا استاش بردامه بین لسر مسئله ایزمان ایران اوی که جغرافی ایران بلین دولتی که فرزمانیه فرنتویه اوشتانه بلام اونا دین او سیاسته پیم سیره که لم سردمان و زیاتر اوی دکن تقویتی دکن زیاتر او سیاست دادن پیش لبر اوی که مسئله او بیت طلبی للایان کرد و بلوچ و حتی تراند لای ترک و زیاتر او بوا زیاتر حاطر بوا زیاتر دیتا و میدانه اوانوشی سیاستی لدیجی اوان بکار دین بو تقویت بخشین بو او چمکی حاکمیتی که لقالبی فارسی شیعه دا تعریف کروا یعنی ایمه اوانه این پارزوانان و پارزگرانی بلین ایران ایرانیش تعریفی که اتنیک لسر اساس اتنیک سیته فارس درست بود او به پی مسئله شیعه یعنی مذهب شیعه که به یکتر مشروعیت ده بخشن او حد و کانه جا پیشتر سیاستی که هبو بو پراویز خستنی زمانه کانی دیکه غیری فارسی استاس یکسر دستیان پی کردو سیاستی اتنوسی یعنی قتلامی کلتوری و زیاده دستیان پی کردو سرطای سیاستی لینگویسی ده اما یعنی قتلامی زمانی دستیان پی کردو بو جنوسیدی زمانی کانی دیکه مسئله زارا خودتان باشتر لهمو کس دزانن او حولانه که لمقابلی کردی دادن یا کردی پراوی زخن لقالبی فولکلوریک و ام اخیرانه ایج لقالبی بلین اکادمیک داره زانکویی که بایی بکن یا چند لیکون نوا بکن لو او زیادتری لسر ساختار و سترکتوری کردی لیکون نوا بکن نکو لبس باسی مسئله زمان، باسی مسئله کمالناسی زمان ده هیچ او باسانه لیکول نوشتیوانیه او ریگا دگرن با تعمیمی خویندواری به کردی اما خاله که گرینه گشتی کردنی خویندواری به کردی ریگا دگرن امانش او هنگاوان حمو لموازات لگل او سیاسته یه سیاستی پاراستنی ایرانی که فارسی شیعه و باری من او سیاسته باشه دریج نکن باری
که بهزاد ایوه بناوی رخراوی جیهانی کرد به نمکتن لو پیوندیه در دوا محکوم تن کردوه یعنی اوی او بریاری که شورای همانجی پارزران زمانی فارسی و وزیر ارشاد دویتی ایوه ما ترسیه که چونده بینن چنده کارتی کنی و سازمان کنی دی کده بین
یک نکته زور زور گرینگ لخزمتان عرض کم لما بد توتالیتاریزم لیرانا گیوه اوجی خوی گیوه دعا قناغ کنی خوی که لو قناغ تو بون منعوینی لیاسای بنراتی ایرانا با اشکرا اپارتاید زمانی هیا کاتی که زمانی فارسی، ابت زمانی رسمی و زمانی حاوبشی همو اقوام او پاسی اقوام که و دواتر لأصلا کانی ترباس و که زمان کانی ترش ابت تدریس بکرید اما خودی اپارتاید زمانی که تو لناو یاساکا ابینید بلام توتالیتاریزم گی و قناغی گی و دوا قناغی که قلم دوا قناغ خویا برو نوع منارشی زوانی اروه نباری من سیستمی و قصه هکم استراشو برو منارشی زوانی و کاری گشتو باو عراستی که شورایک لیجنیک دیت باس لوشتاکات زمانکانی تر اکابه بفا و زمانی فارسی لسروی هموی ندعنی بیاسا لکناری اوال رسانه و لمیدیای خوش او بلاوکت اما سرطای دوائن قناقی که ایوینین لأپارتاید زمانی و چون برو نوع منارشی زمانی لما بدوا مسئله زمان و کشه زمان اشه لدو روانده جیاواز و باسیل کرد یکم لباری عدالت و یکسانی کمالایتی و عدالت و یکسانی فرهنگی و باسی اشه لیب کرد چه تا او قناعتا و لباری حقوقی و یاسایی و بدوا داشونی بو بکرد با اون موضوعا و هر وها چه تا خانه که درو که او خانه تندو تیجی کرده نسبت به زمانه کانه یعنی اوی که تو ایوینی هر جورو که حقی روز فرمی کسی بگذاره محکومه به 2 سال زندان لدوه اویشو یاسایی که اوه به شوازه که زور اشکرا و رونو ببه عال کردن لهیچ شتیک را اگیندرید و باسی لیکریت که زمانکا اشی اعوا بیت زمانکا به بی هموشت به فارسی برای من لمو بولاو چون گشتونه دو دوا قناق لدوا قناقا منارشی که زمانی دروس بوا لمو بدوا ایتر اشی لچوارچوی ادالتی کمالایتی فرهنگی یکم و هر وها لروانگی تندو تیجی دج با زمانی لطوکان باسی لیکن گرنگیش تکه بو ایمه اوه بو که اوشت با عشقره و ترا نشانه گو بو ایمه ای که توتالیتاریزم گشت و تا دوا قناقه کنی خوی و خریکه درش مکانی پیشتر لسردمی تسپیکی نونانی ایرانه خدا شاه میهن بو دواتر حتی یک ولاد یک آلا یک ملت یک آلا یک زمان استایت گشت و قناقه که لواقعات و تاریتاریزم گره که تی همو او شتانه که رنگی تنوعی هیا لبین بواد وکو او مدلی که کاتی خوی لمدلی که مدیریتی ابو فورد لکارخانه ماشین سازیقه یا باسی اویه کرد ایانود با تنوع بین رنگی ماشین کن ایود همو رنگ کن جوانن بلام رش لهمو یان جوان تره پیم واقعه او رشاییه لتوتالیتاریزمه لیرانه گشتو تا دوا قناقه کنی خوی که لو دوا قناقه خیلی که سیاستکی خوی به انجام گرنی بو روشتن به طرفی منعشی زمانی
زور سپاسی هر دو میوانه کندکم بهروزی شزاهی بتویجی کردستان تریبیونالو بهزاد خوشحالی لیکولرو نو سرگلک تان سپاس دکم بو بشتاری لپروگرامی هم حوتوی رانگده
مش سپاس دارم.
سپاس بود مشکل.
چوگرانی خوشتویست ساعتی نه کتای پروگرامی رانگ امزره تا هاوتوی در به بمینن بسلامه ایرا واشنگتونه دنجی امریکا. Thank you.